Gospodine Ćurčiću, vi ste inženjer elektronike, 88. godine ste iz Niša otišli u Melbourne, ali je zanimljivo da vas sada u Srbiji poznajemo i kao čovjeka koji se bavi nečim što nije elektronika, nego istraživanje meteorita širom Australije. Vaše predavanja u Srbiji, a jedno od posljednjih je bilo i ovdje na Prirodnom matematičkom fakultetu, Nišu, izazvalo veliko interesovanje.
Pa ovako, ja sam, da vam kažem pošteno, bio iznenađen kad sam shvatio koliko interesovanje postoji, s obzirom da ta grana astronomije, znači skupljanje meteorita ili posmatranje meteora, pričat ćemo o toj razlici za koju sekundu, ne deluje ovako laički previše interesantno. Međutim, predavanje je bilo koncipirano više kao putovanje kroz Australiju, znači sa puno fotografija, sa nekoliko videoklipova i tako dalje, tako da sam ja onima koji su vidjeli to predavanje preneo, da kažem, malo tog duha australijskog outbacka, koji većini ljudi nije poznat. Većini ljudi Australiju gleda kao modernu, zapadnu, bogatu zemlju i uopšte nije svesno da nekih 80-90% Australije je u stvari velika pustoš, gde se vrlo teško živi. I to je, da kažem, bilo glavno interesovanje.
A šta vas je pelcovalo da se okrenete baš tome?
Pa opet je to bila slučajnost. Meteorite je u principu tražiti vrlo teško. Slučajno da nađete meteorit je moguće, ali to je jedan u milijardu možda. Većina ljudi, ako bi se saplalo na meteorit, ne bi znala da je to meteorit. U Australiji, kao u svakoj, da kažem, toj razvijenoj zemlji, postoji istorijat mesta gde su pali veliki meteoriti. Neki su pali pre nekoliko hiljada godina, neki su pali pre nekoliko stotina hiljada godina, a znamo za jedan slučaj gde je pala kometa, da je čak bilo pre 170 miliona godina. I ta su mesta obeležena i zna se za njih. E sad, po igrom slučaja, odnosno po nekoj teoriji verovatnoći, oni su, sva ta mesta su na vrlo nepristupačnim, da kažem, pozicijama u Australiji. Jedna od njih je relativno pristupačna, ali vam opet treba je, da kažem, dobar džip, dok su ostale mesta isključivo, da kažem, four wheel drive teritorija.
Ali kažu da je ipak lakše nabasati na meteorit u Australiji nego u drugim delovima sveta. Zašto?
Australija je vrlo star kontinent i Australija se nije mnogo menjala, da kažem. A ta australijska ploča, kontinentalna ploča, je stabilna skoro milijardu godina. Znači, u Australiji mi nemamo velike tektonske poremeće, nije bilo velikih zemljotresa, vulkani su prestali da rade još pre više hiljada godina. Tako da, uglavnom u Australiji imamo jednu blagu eroziju, koja, da kažem, ispire taj kontinent. A drugi glavni razlog zbog koga je Australija meka za traženje meteorita je to što praktično ima vrlo malo vegetacije. U centralnim delovima Australije vi imate onaj saltbush ili travu, onaj spinifex, ali uglavnom je teren je vrlo go, tako da je eventualni meteorit vrlo lako videti. U Srbiji, naročito, a u širom Evrope, da kažem, je izuzetno teško zbog vegetacije. Znači, ako vi imate duboku travu koja je do kolena i biljke koje non stop odbacuju lišće svake godine, one pokrivaju te meteorite i vrlo ih je teško naći.
Vi imate dobru kolekciju u kući, verovatno?
Pa onako, solidna je kolekcija. Mislim, sad jedna ovako interesantna informacija je da igrom slučaja ja sam upoznao ljude koji se profesionalno bave time, da kažem, proučavanje meteorita i tako dalje. Ja sam saznao da u Srbiji postoje zvanično registrovana 4 meteorita. Ja sam na tih par ekspedicija skupio verovatno 50-ak.
U Srbiji?
Ne, u Australiji. Da, dok sam bio u Australiji. I u Australiji je daleko, naravno, lakše. U Srbiji, koliko meni poznato, ta 4 meteorita su isto tako pronađena tako što je neko ih je video, da kažem, video kad je meteorit pao, i u velikom broju slučajeva, znači, meteorit koji je u principu kamen, znači može da bude metalni ili da kažem baziran na silicijumu kao što je sve ostalo stenje na zemlji, mora da bude prilično veliki da bi preživeo taj udar, inicijalni udar kad udari u atmosferu. I to je glavna razlika.
Znači, ali vidite, za laike će delovati da je to kamenje koje neko skuplja iz entuzijazma a što ne može da nešto znači čovečanstvo u principu i verovatno je da se vara ko tako misli.
Pa u velikom broju slučajeva to jeste istina. Znači, najveći broj kamenja koje nađu ljudi kao što sam ja, nema neku veliku naučnu vrednost. Međutim, postoji nekoliko komada koji su izuzetno važni. Naprimer, zna se za nekih desetak meteorita koji su došli sa Marsa. Znači, trenutno mi nemamo nikakav uzorak, recimo, komada stene sa Marsa, osim tih meteorita. Dok ljudi nisu otišli na mesec ili dok Rusi nisu poslali sonde koje su donele nazad ove kamenje sa meseca, isto tako meteoriti za koje se znalo da su došli sa meseca su bili jedini izvor komada stene koje može neko da proučava, onda kasnije fizički ili hemijski da sazna, znači, njihovu strukturu. I u tom smislu to je bilo izuzetno važno.
Je li bilo situacija kad ste mogli da izgubite glavu zbog takve vrste radoznalosti?
Pa ne baš, ne bih išao do te mere, ali činjenica je da svaki put kad odete u Outback, ako niste pripremljeni, vi rizikujete život. Iz očiglednih razloga, znači ako vam se pokvari džip ili šta ti ja znam, ostanete bez goriva, polomi se nešto, zaglavi se.
Tu su aboriđeni da pomognu.
U ovom slučaju mi smo videli puno aboriđenskih tragova u mestima za koji su nam definitivno rekli da nije bilo aboriđena. Tako da mi smo bili apsolutno iznenađeni i zaprepašteni da je neko. Mi smo putovali džipovima, znači imali smo sav komfor u smislu, imali smo čak i generator koji nam je hladio, radio frižider i tako dalje. I imali smo dovoljno vode, mi smo nosili 50 litra vode po osobi i tako dalje. Ali su uslovi izuzetno surovi. Mislim, ja apsolutno nemam nikakvu sumnju da mi ne bismo preživili ni nedelju dana, a kamoli da funkcionišemo u tim takvim uslovima, jer vode nema nigde, a vrlo malo ima šta da se jede, dobro, to bi nekako možda i preživali, ali voda i nema nikakvog zaklona, recimo u centralnoj Australiji, naročito u delovima gde je bila ova druga ekspedicija na Nalaboru, vi nemate senku, jednostavno nemate gde da se sklonite i svakodnevno sunce bi vas ubilo za svega nekoliko dana. Međutim, mi smo definitivno našli tragove, znači aboriđini su prolazili tamo, ostavljali su tragove, beležili su, ja ne znam šta, pretpostavljamo da ili su obeležavali svoju teritoriju, znači nekim ogrebotinama na stenama, ili su obeležavali praputne pravce gde da idu, ili su obeležavali, da kažem, rupe gde je moglo da se nađe voda.
Da. Vi ste ove godine, boraveći u Srbiji, imali, znači, evo, predavanje ovde u Nišu, u istraživačkoj stanici Petnica, na još drugim mestima u Srbiji, izazvali veliko interesovanje. Pretpostavljam da niste mogli da izbegnete pitanje, što kaže, meteorit je mali, pa iako nas zvekne u glavu, preživjet ćemo, a da odmah ne počnemo onu priču od koje se čak i čovečanstvo plaši u poslednje vreme, šta ćemo s kometama i sa asteroidima. Imate li o tome neki stav?
Pa činjenica stoji da postoje ljudi koji se brinu mnogo više nego što se mi brinemo, jer znamo da su međunarodne te snage, Amerikanci, Japan, evropske zemlje, oni su organizovali, nekoliko imaju tih posmatračkih stanica koje su uglavnom bave istraživanjem tih nebeskih tela koje prolaze blizu zemlje. Svakih par godina mi otprilike se pronađe neki asteroid za koji se zna u startu da on ima neke šanse da udari u zemlju. Međutim, što više vremena prolazi, što preciznije mi možemo da odredimo orbitu takvog tela, ta verovatnoća pada i naravno nije se nikada desilo. Međutim, definitivno mi znamo da iz prošlosti tih geoloških ispitivanja da je bilo slučajeva da je asteroid udario u zemlju i nije nemoguće da se to desi ponovo. Da li treba da strahujemo? Pa i ne baš. Mislim da je verovatnoća vrlo mala. Naravno postoji, ali sada postoji, da kažem, ta neka mreža posmatrača koji će, nadam se, uspeti da to otkrije na vreme i da onda ne znam kako bismo reagovali posle toga.
Da vas na kraju pitam, koliko je ono 1000 km pod vašim nogama? Gde ćete sada, u kom pravcu kad se budete vratili u Australiju ove jeseni?
Pa sve zajedno te dve, da kažem, ture su bile nekih 12.000 km. Znači, mi smo provezli kroz centralnu Australiju u prvoj toj ekspediciji oko 7.000 km. Nije to sve bilo tražeći meteorite. Znači, to je bio klasični klasična vožnja kroz, ne znam, Udnedata, to onaj Merini Loop i tako dalje, znači to su bili delovi koji su interesantni da se obiđu ovako, znači naravno i Kings Canyon i Uluru i Olge i ovaj, šta ti ja znam, sve smo to obišli, ali smo znali da je bilo na dva mesta, ovaj, mesta odnosno dva velika kratera za koje se već znalo i koji su bili relativno blizu, pa smo normalno svratili. U drugoj ekspediciji smo definitivno išli samo da skupljamo meteorite, taj deo je daleko van, daleko više van bilo kakvog puta, znači mi smo išli u Nalabor, išli smo na mesto koje je vrlo slabo poznato i naravno nije posvećeno uopšte, gde se znalo da je pronađen jedan od najvećih meteorita ikada na svetu, znači kad je pronađen on je bio treći najveći i još uvek spada u nekih prvih 20-30 meteorita. Taj se deo zove Mandrabila po ovoj stanici, železničkoj stanici koja je u blizini. Znači ta Mandrabila je znači deo Nalabora gde je postojala nekada železnička stanica koja se tako zove. I tu je pronađen meteorit koji je u trenutku kada je udario zemlju bio 24 tone. Znači 24 tone materijala je izveđeno tada i ostalo je verovatno još par tona. Igrom slučaja najveći meteorit za koga se ikada zna je 66 tona nađen u Namibiji, a drugi najveći je 30, znači to je tu negde taj red veličine. Da se dođe do tog mesta je prava avantura, znači kao prvo morate da nosite dovoljno vode i hrane i normalno šatora i svega ostalog, ali glavni problem je u stvari gorivo, jer vi nijedan normalan džip ne može da ponese toliko goriva, znači mi smo nosili dodatno gorivo sa nama i koristili smo praktično jednu stanicu koja još uvijek tamo postoji, koja se zove Forest, koja je pored Mandrabile, gde smo mogli da kupimo gorivo. To je nama u stvari i omogućilo tu ekspediciju.
Nosite li tranzistore sa sobom? Ako nosite, hteo sam da apelujem da slušate SBS radio da biste znali šta se dešava u svetu i u Srbiji.
U tom delu gde smo mi bili, znači nije bilo ničega, nije bilo nikakvog radiolinka, nije bilo telefona, nije bilo vode, nije bilo struje, nije bilo ničega. Verovatno, ja ne znam da li SBS još uvek emituje na dugim talasima, bilo bi moguće čuti na dugim talasima, nismo slušali, moram da priznam, ništa ove tih dana, ali smo nosili smo znači ovaj satelitski ovaj onaj device za zvanje ovaj pomoći i tako dalje, onaj takozvani EPIRB koji je naravno bio, nije bio neophodan, ali je dobra ideja imati da u slučaju zaglavljivanja ili šta je znam ako nestane vode da možete pozovete ove pomoći.
Pošto ni slušalci SBS radija, evo toliko, mogli bi satima da pričamo sa gospodinom Ćurčićem, ali ako vidite negde evo, u pustinjama Australije čovjeka koji tamo nešto traži, nosi tranzistor sa dobro izvučenom antenom, znajte da je to novi slušalac SBS radija s kojim smo upravo razgovarali. Hvala vam.
Hvala i vama, moram da vas ispravim, ja nisam novi slušalac, ja slušam SBS radio već duže vremena, znači zadnjih 30. godina od kako smo u Australiji, to je naš glavni izvor ove informacija iz Srbije, a normalno i iz dijaspore.
Hvala vam lepo.